Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Резонанс». Я надзвичайно радий вітати дуже прекрасного отця Генріха Дзядуша, єзуїта, настоятеля парафії Святої Анни в Гречанах, які дуже добре нам відомі. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Отже, отож, направду, дуже нам цікаво взнавати ще і ще багато чого нового про орден Товариства Ісуса, про єзуїтів. І хочеться для того, щоб пізнати нове, також і пізнати ту історію, яка є у цього чудового, легендарного, направду, ордена. Ну, і звісно, що орден бере свій початок від того, хто цей орден заснував, маю на увазі святого Ігнатія з Лойоли. І найцікавіше, здається, в його житті, одне з найцікавіших, принаймні, це моменти життя, які приводили його до навернення. Ми би попросили вас про ці моменти життя розказати. Отож, як Ігнатій, будучи такого дуже запального характеру, норову людини, яка брала участь в бойових діях, прийшла до Ісуса Христа. Як це сталося?
Отож, дійсно, життя святого Ігнатія було дуже цікаве, бо він народився в році відкриття Америки, тобто кінчилася якби епоха середньовіччя і розпочинався нове часи Ренесансу, відродження, і на різних рівнях, і в рівні культури, і відкриття Америки, і так само політики, і перемін суспільних, але також це був час, коли надходила реформація, коли właśnie Luther, Calvin, Zwingli, to były, można сказати, w tym czasie, co Ignacy rodziły się w końcu 15. stulecia. I święty Ignacy narodził się w Loyoli, w swoim pałacu. Jego rodzina była duże bahata w 1491 roku. I він від дитинства був вихований в такій атмосфері, це було князівство Наварри, і він був вихований в такому дусі, щоб, очевидно, сім'я була католіцька, ходили до храму, молилися, відвідували санктуарія Марійні, але якби ця атмосфера так само була насичена таким, можна сказати, прагненням служення якомусь князьові, цареві, і відзначитися в битвах, в війнах, і так само заімпонувати, якби притягнути серце якоїсь жінки, з якою можна би взяти шлюб і заснувати сім'ю. Це був якби ідеал святого Ігнатія бути боярем, рицарем і так само здобути серце якесь, найкраще було б, щоб це була якась з королевського роду якась дівчина, чи з князівського роду. Тобто він дитинство мав дуже щасливе, хоча його мама померла ще був малим хлопцем, але тому, що мав ще 12 братів і сестер, тому його вихованням займалася його тітка і в той спосіб Ігнацій власне входив в світ дорослих, мав багато братів і сестер і міг власне пізнати життя власне з розказів своєї сім'ї, своєї родини. І потім він став боярем і рицарем, і коли мав 26 років, пішов на війну. Це була війна між Францією і Іспанією, і там під час цієї битви о Пампелуну він, очевидно, бойовав по стороні іспанців, французи перемогли і kula armatnia zrujnowała jego nogu, także, a win był takim odważnym bojarem, że nawet dworochy Francuzy zawezły go do jego domu, i bo tak był zdziwowany jego odwagą, jak win zachyszczał tej pantaliny. I tam poczęła się chyba najważniejszy moment jego życia, bo podczas rekonwalescencji, podczas wykuwania, dołchy miesiące musiał leżać w liżku i nawet jak noga zagoiła się i mógł chodzić, to ona pochano była poskładana i win poprosił, bo jemu zależało na tym, żeby być zdrowym, harnym, żeby podobać się żinkom. I to już, że win nie spryniał tego faktu, że jedna noga była korocza, prosił lekarzy, żeby jeszcze raz mu natiachły tę nogę, jeszcze raz była operacja. Możemy sobie ujawić, jak win musiał być odważny, żeby znieść dla takiej sprawy wszystko i właśnie dla tego, żeby ich podobać się żinkom, jak win znieść ten ból, tę drugą operację. I potem rezultat był taki, że ta noga i tak zauważała się krótka, ale że win wyszło z tej choroby inszej ludyną. I właśnie chcę poświęcić tu kilka chwilin ważliwych, bo ten czas likowania, ten czas w swojemu domu na zamku w Loyoli, stał się czasem może najważliwszym w jego życiu, bo win nawrócił się do Boga. Oczywiście spytajmy, jak mógł mieć nawrócić się ktoś, kto wirował w Boga. Otóż tak mówimy, że nawrócenie, prawdziwe nawrócenie to wtedy, kiedy my odwracamy nasze serce od tych idealów i tych idoli, jakim służymy, nawet będąc katolikami czy innej konfesji, ale idę za to też, żeby nasze serce całkowicie było skierowane na Boga, na służenia Gospodowi. I to stało się właśnie podczas choroby, bo Ignacy zapragnął czytać coś, jakieś romanse, jakieś książki pro ljubow. I tomu, że nie było takich kniżok, a były tylko dwie książki Życia Świętych i Święte Pisania, Biblia, to poprosił, żeby dały te książki i win począł czytać. Na początku to nie ciekawił, ale z czasem ta lektura jego dużo wciachła, bo kiedy począł czytać na przykład po życia świętego Franciszka czy świętego Dominika, jego to porwało do tego stopnia, że począł sobie pytać, a czemu ja nie mógłby być podobnym do nich? I zrozumiał, że win służył zemnemu carewi, a wony służyły niebesnemu carewi. I że jakby ich życie było nabagato szczęśliwsze niż te życie, jakie win prowadził. I też podczas tej lektury zauważył jedną taką rzecz, jaka stała podstawą do, że napisał duchowne wprawy, że jedna rzecz, jaka duże wpłynęła na późniejszą jego duchowizm, tobto na rozpoznawania duchów. Win pobaczył, że to jest jedna z najważniejszych czesno-chrystiańskich w mity rozpoznawa te dianie Boga, dianie Świętego Ducha i dianie diabła, dianie złych duchów, jakie mają wpływ na ludzinę. Jak win chce... Jak win przekonał się o tym? Otóż pobaczył różnicę, jaka jest, kiedy win poczynaje rozmiarkować nad życiem świeckim, nad właśnie ujawiał sobie jakieś tam swoje osiągnięcia w wojsku, czy swoje peremochy w różnych turniejach rycerskich, czy swoje zakochania w różnych tych kniaziniach. I win, jak zakończył te rozmiarkowania, proces świeckie sprawy, odczuwał, kiedy win думав про ці справи, відчував радість, але скінчив розмірковувати над тими справами, відчував якусь пустку в своєму серці. І потім побачив, що коли він починає розмірковувати чи читати про життя святих чи Ісуса, то не тільки під час читання має радість, але так само, коли це розмішляння, це медитації закінчує, тоді його серце піднесене, повне миру, радості, прагнення наслідування цих святих. Тобто це був початок навернення святого Ігнація, тобто побачення цієї різниці поміж способом переживання свого життя на тому рівні світському, спомин своїх давніх днів, чи мрії, як здобути яку жінку, від тих розмишлень про Бога, про святих, про духове життя. І він рішив, коли вже став здоровим, що він зриває, закінчує це життя грішне і вибирає нове життя бути з Ісусом Христом. І тому він запрагнув піти пішком до Марійного санктуаріума в Монсеррат в Каталонії, і там перед образом, там 3 дні перебував, день і ніч, і молився перед образом цієї Матері Божої, і там залишив свою зброю, а бідним роздав свої рицарські одяг, те, що в це був одягнений, і одягнувся в шати якогось жебрака, якоїсь бідної людини. І потім там з Монсеррат пішов до містечка до Манрези, де там був монастир домініканців, і там близько міста була над річкою була печера, тож як знаємо такі печери в Києві, Печерська лавра. Він там на цю річку Кардонер перебував в тій печері більше як рік часу. Там молився і отримував від Бога нескінчені ласки. Очевидно, теж мав різні спокуси, мав теж скрупули, мав таку духову боротьбу. Думав, що піти за Ісусом, то значить постити, безустанно молитися, не стригтися, не митися і так далі. Був дуже занедбаний, десь то як якийсь бомж, але з часом він зрозумів, що це не є дорога такого типу аскеза, це не є дорога до Ісуса Христа, тільки це є по просту якийсь духовий нервоз, який може його власне запровадити до великої хордині, бо буде порівнювати з іншими, які їдять, які не постять, які не мають такі аскези, буде їх осуджувати. І тому Бог навчав його внутрі, в його серці, що дорога до Бога не полягає на тим, щоб безустанно постити, нічого не їсти, не митися, чи там не дбати про своє здоров'я, чи свій вигляд. Це дуже цікаве, бо він мусив перейти сам певні речі, щоб потім бути людиною з великої покори і великої пошани для людей, також для людей інших конфесій, чи для людей, які інакше думають. Також потім, вже ж як був в Римі, він заснував теж доми для будні, для проституток, бо мав дійсно таку любов до людини, яка, наприклад, є в таким духовій трагедії і старався з цими своїми силами допомагати їм, щоб кожна людина зустріла Ісуса Христа. Хочав людям допомагати в тому вимірі, передусім нематеріальному, але передусім духовому. Добре. Так.
Так, отже, розкажіть нам, будь ласка, ще в цьому контексті, тому що в тому ж майже році ви розповідали нам про те, що відбулося з Ігнатієм Лойоли в Манресі та про зріння в Кардонері. А також хочемо почути від вас про прощу до Святої Землі, яка відбулася в 1500 році.
Добре, тобто я зараз коротенько, бо так, це було важливо дійти до моменту його навернення, а зараз ну, він там власне в Манрезі написав духовні справи, принаймні зміст такий важливий, і почав давати різним людям ці духовні справи, але інквізиція заборонила, бо він був свідкою людиною Маріанна, не дозволив це робити і сказав, що як хоче це робити, мусить бути священником. І, але він хотів дуже навертати всіх, особливо поган, і запрагнув поїхати до Святої Землі. Це удалося йому зробити і думав там залишитися на ціле життя, бути в тих місцях, де жив Ісус Христос. Але францишканці, які піклувалися тими святими місцями, йому не дозволили. І він там перебував тільки десь місяць часу і мусив повертатися додому, до Іспанії. І потім він пішов до школи з дітьми, потім на університет в Саламанці, потім до Парижа. І ну, не розказує про Святу Землю, бо це був епізод коротенький. Його така велика любов, прив'язання свого серця до Ісуса Христа. Можна би теж годинами розказувати певні детальні справи, але немає на це часу. В кожному разі в його серці родилася вже від цієї святої землі прагнення власне навертання поган. Там знав, що там працюють францишканці, які стережуть цих святих місць, але він хотів ще зробити щось більше, навертати мусульман і так далі. Але зараз теж мав певне знаряддя в своїй руці, духовні справи, які побачив, що дуже добре знаряддя, власне, щоб допомагати душам зустріти Бога в своєму житті. Але коли йому інквізиція, домініканці, наприклад, сказали, що не може цього робити, треба студіювати, він власне пішов остаточно до Парижа на Сорбону і там розпочав студія філософії, теології, щоб підготуватися до священства. Там зустрів своїх друзів, Франциска Саврего, Piotra Favra, Simona Rodrigueza z Portugalii, Jakova Lajneza, Alfonso Salmerona, Mikołaja Bobadillo. Oni też studiowali i oni wszyscy otrzymali z rąk właśnie Ignacja duchowne sprawy. On wyjeżdżał za miasto gdzieś do jakiegoś monasteru i tam dawał im te duchowne sprawy i te він побачив, як змінювало їхнє життя абсолютно, як вони наверталися, ціле своє життя скерували на Ісуса Христа. І вони рішили, якщо не знаючи деталі, що власне заснувають якісь щось на зразок якогось громадження чи якогось інституту світського. На початку так думали, щоб власне поїхати до Святої Землі і там захищати цей землі від поган. Тому на горі Монтмар, там, де був костюм Святого Петра, там, і там, де був ччений святий Діонізій, мученик, покровитель Парижа, там зложили обіти убожества і чистоти, і там власне народилася те прагнення, щоб, чи зобов'язання навіть зложили, що після отримання священства всі поїдуть до Святої Землі, щоб там навертати мусульманів. А як це не буде можливе, то що можуть віддати своє життя на службу церкві через руки римського папи. І так зробили, що всі отримали з часом після студіїв священство і удалися перейшли цілу Європу, щоб дотерти до Риму, до Ватикану і там зложили прохання, тому що не могли поїхати до Святої Землі, бо була війна з Турцією, і чекали багато місяців чи рік часу, але це не було можливо, і тому пішли до Риму, і там віддали своє життя в руки папи римського. І що сталося далі? Що вони зібралися, щоб медитувати над тим, чи яка має бути форма, якщо не вийшла справа з Святою Землею, то чим вони мають бути? І тому місячами молилися, відправляли служби, медитували і написали так званий інститут, який дали до затвердження папі, а потім працювали над Конституцією Товариства Ісуса. І багато з них вже відразу, як отримали затвердження в 1540 році, і потім Конституція в 41-му році, то відразу роз'їхалися на різні сторони світу. Наприклад, Франчишек Ксавери поїхав до Індії, інші по цілій Європі. Теж з часом теж Святий Ігнацій послав на собор Тридентський певних отців, теологів добрих, і починали закладати колегія і перший університет в Римі за допомогою Франциска Боргі, який був багатою людиною, як потім після смерті своєї жінки він вступив до Товариства Ісуса і був третім генералом єзуїтів. І він допоміг заснувати папський університет Грегоріанський, який став якби взірцем, зразком інших потім інститутів чи колегів єзуїтських, шкіл єзуїтських, які були розсіяні по цілій Європі. Добре, і зараз він була боротьба деякі згромадження, деякі кардинали чи епіскопи не сприйняли того нового товариства, бо для них цей новий закон, це нове згромадження видавалося якимось дивним творем, бо до цієї пори знали це монастири францішканців, домініканців, бенедиктинів, картузів чи інше згромадження, які мали стабіліта злоти, тобто не могли виходити зі своїх монастирів, сидіти, був спільний хор, декілька разів на день вони збиралися на спільну молитву. Ігнацій заснував зовсім щось інше. Бог його надихнув, щоб підставою їх духовності були духовні вправи. І щоденна медитація зранку і два рази іспит совісті, які мають єзуїти робити два рази в день, перед обідом, а потім вечором перед сном. І це наряддя, передусім поранна медитація і власне цей іспит совісті, формували так єзуїтів до того, щоб бути диспозиційним, сухняним римському папі і своїм настоятелям, які хотіли, щоб рушила справа евангелізації. На цілий світ вони відчували себе так, як Ісус Христос розеслав апостолів, щоб проповідували. Ідіть у цілий світ і проповідуйте Євангелію всілякому створінню. Так само Ігнацій це прийняв до себе і розсилав всіх єзуїтів на різні континенти, до Азії, до Америки Південної. Власне це було вже після відкриття Америки Колумбом, до Америки Північної, до Європи, до Північної Європи, до Польщі, до всіх куточків світу. Це була величезна динаміка, це була ревність і любов до Ісуса Христа, яка спонукала їх всіх до евангелізації. Але це не подобалося власне деяким епіскопам, кардиналам, і вони оскаржували єзуїтів, що якісь єретики, якісь протестанти, що не моляться спільно, що десь подорожують постійно, що десь там втікають в якісь інші країни і так далі. І це очевидно, спричинювався до страждань, так само до різних оскаржень неправдивих під адресом єзуїтів. Святий Ігнацій, однак, мав в собі Святого Духа, і він керував товариством, został вибраний на першого головного настоятеля, так званого генерала єзуїтів, і керував товариством Ісуса до 1556 року, власне 31 липня, 1556 році відійшов до Бога. Вже хворий, старший, але повен діл чоловік, який Бог зділав через нього, зробив через нього. І власне вчора, 31 липня, вже маємо 2017 рік, ми святкували свято Святого Ігнатія і дякували Господові за цей чудовий дар, який він дав для церкви. Святого Ігнатія, його товариші перших, засновників товариства і так само за всіх єзуїтів, які від тамтих часів до сьогодні працюють на всіх континентах. Очевидно, що сьогоднішні часи, особливо час після першої і другої війни світової, стали дуже, часом дуже болючим, тому що виникла така криза не тільки в нашому згромадженні, але в цілій церкві. Такі процеси відбулися, як десакралізація, дехристианізація, криза віри у багатьох християн, і так само це доторкнуло всіх згромаджень єзуїтів, бо багато відійшло зі священства, зі згромадження, але це вже може якась інша тема на інше розважання, чому так сталося. Добре, ми дійшли до смерті Святого Ігнація.
Так, так.
І може, що вас ще цікавить з життя єзуїтів, чи може самого отця Святого Ігнація?
Абсолютно багато ще дуже цікавих деталей з життя Святого Ігнатія з Лойоли. Але я також хотів би, окрім того, щоб самому ставити вам запитання, також запропонувати поставити своє запитання нашим слухачам про орден єзуїтів, про Святого Ігнатія Лойолу. Отож, дорогі слухачі, телефонуйте до нас, будь ласка. У нас три номери телефонів для вас працюють. 093-272-07-45, 098-650-18-60 і також 044-577-56-46. Будь ласка, телефонуйте. І ще раз нагадую, що з нами сьогодні отець Генріх Дзядуш, настоятель парафії Святої Анни в Гречанах. Це отець єзуїт, який розповідає про засновника орденів єзуїтів святого Ігнатія Лойолу, згадку якого мали учора. Отож, дорогі хмельничани, думаю, вам точно, що буде запитати. Ну і не тільки їм, також знаємо, що дуже гарно представлені єзуїти і в Києві, також і у Львові, і в інших містах. Отже, маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава.
Так, слухаємо.
Я пропустив, як отця зовут? Так,
отець Генріх.
Отец Генріх, просто вот как раз накануне буквально я закончил читать книгу Виноградова про Паганини. Вот хотелось бы немножко из истории. Действительно, это правда, что иезуиты вот так вели себя и гнали музыканта Паганини. Вот просто хотелось бы узнать немножко.
Угу. Ну я, может, власне расскажу про такие болючие справы, как, например, первая касата, яка была, відбулася. І то зі сторони церкви, бо був єзуїти працювали на різних в різних державах, наприклад, в Америці Південній, і зробили таке чудове діло, яке називалося редукції парагвайські. Там допомагали індіанцям, бо були власне конквістадори з Іспанії, з Португалії, дуже використовували тих людей, індіанців, наприклад, і єзуїти їх брали в захист. Вчили їх різних професій, гри на інструментах музичних, будували гарні храми, вчили музики і так само різних професій. І оскаржують ці конквістадори і різні, власне, різні володарі світу, єзуїтів, що вони є паразитами, що вони є недобрі, що треба попросту їх прогнати хет, щоб вони не мали впливу на людей. Єзуїти багато чого доброго робили, але опінія про них була страшна, так що навіть папа Римський Клімент в 1773 році написав декрет, в якому сказав, що єзуїти, якщо хочуть бути священниками, то можуть стати, переписати до якихось єпархій або до інших згромаджень. Не можуть, нема вже товариства Ісуса в церкві, він не дозволяє на діяльність власне єзуїтів. І якщо якась голова якоїсь держави захоче їх прийняти, то можуть там бути. І так сталося з Катериною, цариця російська, яка прийняла, дозволила єзуїтів, хіба на зліст римському папі, прийняла єзуїтів на Білої Русі, теперішній Білої Русі, і власне якісь там 200 чи більше як 200 єзуїтів там працювало, а коли в 1815 року знову єзуїти отримали дозвіл від римського папи, щоб повернутися, що можуть діяти як єзуїти в церкві. Це один факт, що 42 роки не було єзуїтів в церкві. І потім єзуїти якби відродилися до такого ступені, що був час після Другої війни, що їх було 36 тисяч у світі. Але власне тому, що вони так з ревністю працювали, то було так само там, де роджається добро, там, очевидно, дьявол не спить і оскаржує. Наприклад, коли прийшла революція жовтнєва, то політика влади совєтської була така не тільки руйнувати церкви католицькі, але так само православні, греко-католицькі і інші конфесії, мордували священників, епіскопів, а очевидно на єзуїтів в тих книжках про історію писали найгірші речі, які можливо можна видумати, що власне, що є якісь згромадження демонічне, що вони мордують, обманують, якісь брехні, які видумивали собі на те, щоб люди, які читають ці книжки історичні, щоб власне якнайгірше думали про єзуїтів, не тільки про єзуїтів, але так само про цілу церкву. Бо, як знаємо, дьявол ненавидить церкви, бо церква – це тіло Ісуса воскреслого сьогодні світ. Очевидно, мусимо знати теж таку правду, про яку сказав один з кардиналів, один з епіскопів, кажучи, що церква – це свята матір грішників. Бо що це таке церква? Це є ми всі, охрещені люди. Це церква, яка теж мала такі трудні моменти в 11 столітті, чи потім власне в 16, що поділилася. Були розколи, були ірезі, були різні секти. Це робили люди церкви. Лютер, чи Цвінглі, чи Генрік VIII. Це були люди, християни церкви, які і теж самі християни теж мали свої гріхи, які не спричинялися до єдності. І тому дьявол, використовуючи власне цю людську слабкість, теж робив свої розколи, свої ірезі. І, але яка є різниця поміж, наприклад, тим, які свідомо хоче шкодити церкві, а тим, який є християнином, падає, але підноситься, сповідається, має абсолютне прагнення навернення, бути з Ісусом Христом, але час від часу падає і потім жаліє і йде далі дорогою. Є різниця, коли я втікаю від гріха, не хочу його робити більше, як сповідаюся, робив постанову поправи, і різниця між тим, які Jeśli ktoś postino bierze za Chrystusem, chce chrzcić i думає, що Хрі це чудова річ. І тому треба мати якби теж дар розпізнавання духів, читаючи такі книжки. Хто це написав, яке має знакомство історії церкви, бо теж про церкву католицьку написали страшні речі про ці інквізиції, про це ход на хресне походи і так далі, про палення чарівниць і так далі. Очевидно, що була інквізиція. Сам святий Ігнацій досвідчив того, що багато разів був ув'язаний за свої духовні справи, але nie ma porównania pomiędzy tym, co robiła cerkwa, a tym, co na przykład robiła jakaś država czy jakiś totalitaryzm, jaki wykinął Boga ze swojego życia. Bo ja każu, że ludyna, chrześcijanin, jaki jest słabki, ale jest świadomy swojej grzechowności i powstaje i pragnie nawernienia, nawertaje się prawdziwo, a między tym, kto buduje bez Boga i uważaje що він робить добре. Ну, я ж не хочу говорити про цю систему тоталітарний совєтський, сталіновський, леніновсько-сталіновський, бо трудно порівняти поміж тими 80 чи 100 мільйонів жертв цієї системи, демонічної системи сталіновський від життя церкви, яка допомагає, яка дійсно віддає своє життя. Багато, мільйони людей, які своє життя поміняли, чинили добро і віддали навіть своє життя для Ісуса Христа і для других людей, бо церква, ну, ми кожного дня в відомостях, в телевізії дивимося на страшні речі, jakie u świecie, ale mało kto rozkazuje pro dobro, jakie robi cerkwa. Tak że jak pytanie wasze jest pro właśnie cukniszku, pro jezuitów, to musicie znać, pytać się, kto co pisze i na skilki co jest prawdziwe.
A otcze, dawajcie jeszcze posłuchajmy jednego słuchacza. Sława Jezusu Chrystu, mówić, будь ласка.
Sława na wieki Bogu.
Tak.
Батюшка, питання до вас. Скільки орденів у Римо-католицькій церкві і стільки томів святих отців. Стільки томів святих.
Ой, ви такі статистичні прямо.
Ну, я не знаю, то вистачі, щоб ви собі відкрили інтернет і прочитали певні дані, але, наприклад, єзуїти мають канонізованих святих більше як 50, не кажучи про блаженних, десь разом з усіми мученниками, десь більше як 1000 блаженних єзуїтів беатифікованих. Так що це велика кількість, але то навіть не в тому річ, що там хто канонізований, не канонізований, бо кожен, хто працює для Царства Божого, є, можна сказати, учнем Ісуса Христа і робить для Його слави. Зашу, якби ціле найважливіше якби речення святого Ігнація, це ad majorem dei gloriam, все для більшої слави Божої. І ну, трудно сказати, як єзуїти мали багато на різних полах, в різних ділянках працювали, заснували університети, колегія для молоді, в школьництві, в школах працювали різних, на університетах. Там єзуїти мають ну, десятки чи сотки університетів у цілому світі. Різні школи, різні діла, обсерваторії астрономічні, місії так зване людське за кордоном. Там, де церква є ще маленька, слабка, як, наприклад, як було в Індіях, в Японії. Франчишек właśnie tam pojechał pierwszy do Japonii, potem do Indii, do Japonii, potem do Kitaja. Tam pomer na ворот Китая. Добре, є багато святих і тих, які віддали своє життя для Ісуса. Так що ми цифрами трудно сказати, яка це кількість. Попросту я не знаю.
Отже, Ну, давайте на завершення тоді нашої сьогоднішньої програми. Розкажіть нам трошечки про орден єзуїтів, як він функціонував в Україні, направду. Тому що говорять, що він уже доволі тривалий час тут активно заангажований, так, насправду, направду. Що вам з цього відомо?
Ну, значить, ну, ця історія, то теж історія, десь, бо в повні, десь... 16 століття єзуїти прийшли до Польщі, північної Польщі, потім почали заснувати університети, як Львів, Вільнюс, і школи, колегія для молоді. Хиріф, який зараз є недалеко Самбора, Дрогобича, там була одна з найбільших шкіл в Європі на початку 20 століття. Єзуїти ще в межах тієї Rzeczpospolitej obojga narodów, to Polska i Litwa, i granice w tych mężach tej Rzeczpospolitej, było dziesiątki kolegów jezuitów. Na przykład w Winnicy, w Odesie, w Kamieńcu, w Lwowie. W Lwowie na przykład było kolegium jezuitów, w jaką wczył się Bogdan Chmielnicki. Te dokumenty nasze, że on wczył się w kolegium jezuickom. Багато, багато шкіл. Але я хочу повернутися до часів тих сучасних, бо я теж спомінав, що цариця Катерина вигнала, прийняла єзуїтів, а потім знову їх вигнали за якогось іншого цара там пізнішого. Вже як товариство, вже папа римський повернув існування товариства. Натомість я хочу сказати про часи сучасні, бо było tak, że za właśnie za uriadów tej czerwonego totalitaryzmu wszystko było pozakrywane, ale na przykład w 39 roku, kiedy Rosja napała na Sowiecki Sojuz, napadł na Polskę 17 września 1939 roku, 1 września Niemczyna Niemcy wkroczyły z zachodu, a potem ze wschodu ta Czerwona Armia stalinowska. To było dwóch jezuitów. Otec Ciszek, Walter Ciszek i otec Nowicki, jaki były pod fałszywymi przyzwiszczami pojechały na... one były grekokatolikami. Pojechały na Sybir, nie na Sybir, tylko za Ural, żeby tam pracować jako rubaty drewa. Tam potrzebowały takich robotników. I on, nikt nie znał, że on jest świeszczenik, ale za jakiś czas wszystko było znajome pro nich i oczywiście ich aresztowały i trzymały 5 roków na Łubiance w Moskwie, a potem otec Ciszek otrzymał wyrok 15 roków ciężkich robić w Norylsku na Syberii. Otec Nowicki, ja nie pamiętam jego życia, bo otec Ciszek po tym, kiedy pomieniały jego pisma, jak go wypuściły z łagru, pomieniały jego na za dwóch szpionów sowieckich i on powrócił się do Spółczonych Stanów, bo miał grażdżaństwo amerykańskie i win tam pomarł w 1984 roku. I winie teraz jest proces beatyfikacyjny ojca Waltera Ciszka. Była postać świata ludyna. Win bardzo tam zasnuwał parafii, w łagrę spowidał, dawał rekolekcje. Co te postać właśnie jezuit, jaki był takim prawdziwym synem świętego Ignacja. Te czasy właśnie drugiej wojny i piska wojny, a współczesne czasy te jezuity jakby powrnuły się na Ukrainę w połowie 90-tych roków. Przyjrzały właśnie pomagaty tutaj na Greczany, ojciec Molczewski, ojciec później ojciec Łazarz, ojciec Sarota, ojciec Gąb. Tak samo jeździły z rekolekcjami do sester grekokatolickich. I w Kińcu otec prowincjał prysłał tak samo mene, ojca Chrystofora, do pomochy do formacji duchowieństwa grekokatolickiego do Lwowa i my tam mały квартиру і отець Кшиштоф читав святе писання на університеті на Львівській богословській академії і був духовним керівником семінаристів, а я давав реколекції дні віднови сестрам, передусім власне згромаджень греко-католицьких. Потім ми побудували тут в парафії, я був скерований тут до Хмельницького, і тут ми побудували колекційний дім. Ще прийшов отець Олег Кривобочок і даємо вже 12 років духовні справи святого Ігнація і теж проводимо парафію, маємо спільноти різні, руже в парафії, 20 руж, то 400 осіб в ружах. Парафія наша велика, 1300 осіб приходить в неділю. Теж маємо третій закон кармелітанський, маємо домашню церкву, маємо теж спільноти, 6 спільнот неокатехуменальних. Багато в тих спільнотах молоді, молодих подружжів, але теж дорослих. І багато людей приїжджає на духовні вправи, які маємо власне в нашому реколекційному домі. Це приїжджає на тиждень часу. Починаємо від фундаменту, потім є перший, другий, третій, четвертий тиждень і в кінці синтез. І так триває формація 6 років. Наприклад, хто один раз на тиждень приїжджає кожного року, це має за 6 років таку чудовну ітинерарію, таку мандрівку духову разом зі святим Ігнацієм, тими духовними справами, які він написав в Манрежі, власне, як вам розказував на початку.
Mm-hmm.
Це праця дуже чудова, бо багато людей тут віднайдує Ісуса, чи рішає теж свої проблеми в мовчанні, бо ці реколекції відбуваються в мовчанні. Є цвинтар тут дуже добре середовище, щоб думати над своїм життям, бо то нам показує, де ми всі скінчимо наше життя, що всі ми скінчимо на цвинтарі. І це нас спонукає власне до більшої любові Бога і до того, щоб відкривати, як чудове наше покликання. Що наше покликання є до любові, до того, щоб піти за Ісусом Христом.
А отже, ну і на сам кінець хочеться запитати ось про що. Ми знаємо, що в єзуїтів особливо ставляться до формації нових семінаристів, клериків, і на відміну від стандартної формації в там дієцезіальних священників чи в інших орденів, де формація відбувається протягом там 6-7-8 років, в єзуїтів, здається, формація повна займає скільки років, отче?
Ну, то по-різному нормально, більше, бо сам новіціат триває 2 роки, потім є філософія 3 роки, теологія разом з ліцензіатом, це якби підставова, тобто 3 філософія і 5 років теологія, це вже 8 років плюс новіціат, це 10 років найменше, а потім хтось ще хоче далі вчитися, робити якийсь докторат, якусь спеціалізацію, бо маємо багато професорів власне, наприклад, в Польщі маємо якби 2 університети філософічно-педагогічні в Кракові, і там, крім, очевидно, семінаристів, є багато світських студентів, праві 3000 студентів, які є денний університет і заочний теж. І так само на Боболану теологічна університет в Ставі. І є багато професорів, чи так само тих, які є журналістами, які власне маємо теж видавництво «Апостол самовиці», багато тих, які пишуть книжки, які зараз працюють в тих мас-медіях різних, сучасних. Маємо свій портал deon.pl, єзуїтський власне портал інтернетовий. Чи теж на обсерваторіях в Ватикані, з обсерваторіум ватиканським, де працюють теж вчені єзуїти, чи на інших університетах. Так що ну, треба багато років, щоб вчитися, щоб мати не тільки цю духову формацію, але теж добру освіту, скажімо в ten спосіб. Але очевидно, та духова формація дуже довга, бо крім новіціату і студіїв, яких теж маємо керівників духовних, отців духовних, теж є після священства рік відходимо від праці душпастерської, щоб на рік якби сховатися десь перед світом і в мовчанні робити духовні справи місяць часу і теж мати якісь випробування різні, наприклад, праця з убогими, з біженцями чи іншими людьми, які на маргінесі, на узбіччях суспільства, де ми рік часу тим займаємося. Духова формація – бути з людьми такими з маргінесу, з узбіччя суспільного, бути між ними і там служити, так як Ісус Христос служив нам.
А отже, скільки має знати єзуїт мов?
Прошу?
Скільки мов має знати єзуїт?
Ну, то я думаю, що це не є якийсь обов'язок, бо є єзуїти, які знають тільки свою родинну мову, бо не в тому є, щоб знати, бути поліглотою, тільки щоб є одна мова, яка є зрозуміла для всіх, це мова любові. По просту ми є покликані до служіння і якщо людина не знає різних мов, а є людина, яка має серце відкрите, милосердне для інших, це мова любові зрозуміла для всіх, і длатego єзуїти теж ангажуються в різних суспільних справах. Наприклад, ми у Львові, як єзуїти, маємо це дім для біженців, там приїжджали люди з цього світу, там єзуїти їх приймували, і зараз теж з Донбасу живуть біженці. І що це неважливе, скільки мов, хто знає. Відомо, як йдемо на місію, мусимо навчитися мови, там не перебуваємо, але так підкреслюю ще раз, це та найважливіша мова, це мова любові, доброго серця, милосердного серця для інших.
Ну що ж, отже, дякуємо вам за цей дуже цікавий оповідальну історію, на справжню оповідь. І дуже дякуємо вам за це зближення з історією єзуїтів в часі програми «Резонанс», яка була присвячена засновнику єзуїтського ордену святому Ігнатію з Лойоли. Дякуємо.
Теж хочу подякувати за цю можливість, я міг поділитися власне трошки з історією Святого Ігнатія і єзуїтів. І теж хочу побажати всім слухачам Радіа Марія, побажати перед усім Божого благословення, так само дарів Святого Духа, і теж, щоб Бог був відкритий на цей дар Божий, як не любов до інших, от наше покликання голос.
Ну що ж, дякуємо вам, дорогі слухачі Радіо Марія. З нами на зв'язку був отець Генріх Дзядош, настоятель парафії Святої Анни в Гречанах, розповідав про засновника єзуїтського ордену святого Ігнатія з Лойоли. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі та поза ним. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!